Kópavogi 2017 júní eða Karlsnesbraut 46. Karl Guðmundsson, fyrirvændur lögregluþjónn, segir frá. Við vorum að tala þannig Karl síðast hvar þú hefur búið í Reykjavík. Það var ekki alveg...
Já, það var ég að byrja að fyrst búið búskan og 59 og hvernig
stöðum. 59, já, ekki 49,
Nei,
já.
49.
Nú 59, já.
Já.
En... svo eftir að þú fórst að vera hérna alveg, hvernig var nú með aldrætti svona til heimilisins?
Já, það var bara það lentur mest á konunni að draga að, hún fór í bæinn og bar þetta á sjálfri sér.
Já.
Mest. Og það var eftir, en síðan kom hérna nokkur seinna þá var settu verslun, það var verslun hérna á hotnin í Bragga.
Þú mæst ekki hvað ár var það? Ár það er?
Nei, ég man það ekki hvað ár það var, það var líklega verið. Já, ég get ekki alveg sagt
hvað. Það verið í stríðsbyrjun?
Það var nú eftir stríðið.
Eftir stríðið, já.
Já, því þetta var Hermann að Braggi. Og ég hugsa að það verið svona 45-6, 46 líklega.
En hvernig fór hún með til dæmis svona sekkjavöru, mjöl og grjón og annað svona sem var nú þingra? Ekki hefur hún borið það á sjálfur í senni en hún bæ?
Nei, það var bara svona í smáskamtum.
Já, því það við ekki keypt inn pantað heim.
Ekki þá, það við fengum ekki. Við fengum ekki sent.
Fenguð ekki sent, nei. Nei, það voru það að kaupa allt saman bara einlega frá degi til dags.
Já, allt saman.
Já.
Degi til dags eða fyrir nokkra daga, sko.
Já.
Það náttu mjólk á hverjum degi.
Já.
Mjólk og brauð og þínu líkt.
Og eruð það að kaupa mjólk og brauðinu í bæ?
Já, keftu alltaf það í bæ. Og þá gengum við ekki vagnar nema frá, þetta er Hafnarfjörður veginum.
Mm-hmm.
Og það var oft sem að var nú slæmt að komast með þeim því að þeir voru alltaf yfir fullur og það kom oft fyrir að þeir skildi eftir fólk.
Og hvernig var ekki, þið hefði ekki geta, þið hefði alltaf að kaupa mjólk og brauð til þið hefði ekki til dæmis bakað heima brauð?
Nei, hún bakaði nú hérna heima, við höfðum hér maskinu í þessu húsi sem var, gátum hitað upp með, það var maskinu sem gat hitað upp þetta herbergi og eldhúsin. Og hún náttúrulega bakaði stundum í þessu, bjóti, kannski hveitibrauð og kökur og pönnukökur og þýlíkt.
Mm-hmm.
En svo var hann náttúrulega, ég kom fór ofta á milli á hjóli, á reiðhjóli. Ég reiðhjóla fór ofta á milli á því. Því ég fyrir utan það sem að var náttu að byggja þá að ég erum búin að vera hérna öll stríð sem við nút að rækta þetta land. Og ég nota alla mínu frítag í það. Svo þegar það var búið þá fór ég að byggja hér. Bara fyrir þennan sumarbústa.
Mm-hmm.
Þá ég var búin að rækta það og ég byrja að byggja.
Já, og hvenær byggður þetta sumarbústaðinn?
Ég byrði þennan sumarbústað líklega, gat var að búið líklega 44, 44 eða 5.
Já.
Sem ég byrði að vera hér á sumrinn í sumarbústað, sko.
Mm-hmm.
Held ég að verið. Ég man þá ekki alveg samt fyrir víst hvað ár það var.
Þú sagði þetta að fengi landið 1900.
Heldur, manstu hérna, manstu hvernig við fórum að búa í þetta sumarbústað og hvað ár? Eitthvað? Mm. Manstu það? Ha? Við hlustum ekki alltaf, en alveg komum 49. Já, en mannstu hvernig að byrja maður að búa hérna í sömbústæðum?
Ég
sýl að hún var aðra ánum að hérna, rosa var aðra ánum. Það er tvekja reyðum, sem það mynda
á stefnum. Já, það
verður strísklokkinn. Það voru hérna hérna? Já. Það er 44. 44 eða 5.
Já, sem þú voruð að búa hérna...
Hérna í sömabústæðum.
Já, sem voruð að búa í sömabústæðum.
Já, sem ég var búið með hann og galt að fara að búa í honum, það verið 44 eða 5. Mm-hmm. Það verið eitthvað það leiti.
Já, og hvað bygguðu lengi hérna í sömabústæðum á sumrin? Alveg frá því að vorin að þungla fram á haust eða að fram í, frá í maí eða?
Fram í oktober.
Frá maí og fram í oktober,
já.
Já.
Fram í oktober. Við höfðum hérna lampa, stóra lampa, er lítið góða lampa sem við höfðum hérna og kveiktum hér og höfðum það ágætt. Þetta er sjöfbústæðum.
Já.
Það var það versta, sko, það var náttúrulega við höfðum ekki rafmagn og ekki vatn nema búið vegi. Því ég var ekki þá búin að setja vatn í fyrsta árið.
Já.